God dag alle sammen. Er mikken på?
Er det det?
Bra. Yes, da skrider vi frem I dette pensumet vårt. Og jeg tror dere allerede begynner å se på en måte rammen og retningen på dette kurset her. Jeg sa til dere innledningsvis at det et introduksjonskurs til ledelse. Som favner ganske bredt, og som har mye med ledelse å gjøre, men som også har en del med øvrige samfunnsengasjement, samfunnsbetraktninger å gjøre, og en masse tverrfaglige referanser. Så faget ment å være en plattform som dere på en måte skal kunne hente inspirasjon videre I studiet. Dette faget ikke noe endelig fasit på noe som helst. Det mer egnet til å stille spørsmål og få litt grunnleggende innsikt I hvordan man tenker på en høyskole-universitet. Og som jeg også håper at det har kommet klart fram, så jeg kan godt være litt provoserende, og det på en måte litt kommunikasjonsformen min. Jeg liker å utfordre. Og det ikke fordi at det utfordringen I seg selv som så viktig for meg, men jeg har lært meg til at det skaper litt engasjement, og så det noen som enige, og så det noen som kan være uenige, men uansett så blir det et engasjement. Og så jeg ydmyk på det at det jeg sier ikke nødvendigvis riktig, men så har det også en læringseffekt, og hvis jeg provoserer deg litt, så tror jeg faktisk at blodsirkulasjonen litt raskere, og det kan faktisk også føre til en viss læring. Og det tror jeg nok jeg ganske klar på, at I Norge så trenger vi litt provokasjoner. For den kulturen vår en veldig enighetsbasert kultur, hvor veldig mye blir bygd på det, også innen de bedrifter. Og det kan være bra, men noen ganger så kan det være greit å bli litt utfordret. Men da har dere lov til å utfordre meg tilbake også. Det må være en del av styrreglene. En ting jeg ikke har kommentert, men som dere sikkert har fått med dere I kursbeskrivelsen, at det en obligatorisk innlevering I det faget her. Jeg har lyst på å si litt om det. For jeg har begynt å vri spekulatoren min litt på hvordan vi skal gjøre dette her. Og jeg har tenkt som sånn at jeg I løpet av denne uka her, eller tidligst I neste uke, kommer til å dele ut oppgaven. Og da det sånn at dere som campusstudenter I utgangspunktet skal skrive mellom 3 og 5 personer på gruppe. For vi synes det viktig at dere lærer dere gruppearbeid og at dere etablerer strukturer. Og så tenker jeg meg en innlevering sånn cirka 15. oktober. 16. oktober tror jeg en fredag. Og da har jeg også tenkt på at dere skal få fri I det faget her en uke. Første uken I oktober. For å ha avsatt tid til å gjennomføre og skrive dette her. For oppgaven vil nemlig bli praktisk, sånn at dere skal ut I bedrift. Faktisk enten intervjue 3 personer I en bedrift. Eller intervjue 1 person fra 3 forskjellige bedrifter. Men jeg gir dere frihetsgrader på dem. Dere skal ut og innsamle informasjon. Dere skal definere en problemstilling I forkant når dere går ut. Og så skal dere skrive noe meningsfullt på bakgrunnen av hva dere samler I hver informasjon fra de lederne. Og da vil det bli behov for litt rådgivning underveis. Og derfor så det greit at dere har en 5-6 uker på dere, sånn at de tilgjengelige og kan svare på spørsmål for de som... Når det gjelder flexstudentene, så det ikke krav om å skrive I gruppe. Der kan man skrive individuelt, men man kan skrive I gruppe hvis man ønsker. Og når det gjelder dere som på campus, så hvis noen av dere har noen argumenter, at dere I jobb, bor veldig grisgrønt I forhold til medstudenter, eller hva dere nå har som argument, så kom til meg, så blir vi enige om det. Så det jeg sier at dere kan også levere individuelt, hvis det en grunn til det. Så sier jeg alltid ja til. Meningen med denne oppgaven selvfølgelig å kjenne litt på denne informasjonsinsamlingen og skriving, og da anvende pensumstoffet her på en praktisk måte. Men jeg kommer tilbake til det, og kommer til å legge ut på fronter, og kommer til å si mer om det her I fremtiden. Noen spørsmål I denne forbindelse? Kapittel 4. Ideologisk ledelse. Den første av de 5 hovedpunktene av ledelse som pensum omhandler. Ideologi er et begrep som ikke brukes så veldig mye dagligdagen. Det ikke noe sånn slang når du møter folk på byen, og sånn ideologi har du på det liksom. Det ikke veldig mye brukt, men det allikevel et begrep som meget godt beskriver hvis det noe fundamentalt som gjelder bak noe. Vi snakker om politisk ideologi, vi snakker om religiøs ideologi, men, og derfor så brukes ordet her også, vi snakker også om det i forbindelse med forretningsideologi. Og det omhandler de seks hovedpunktene her, som i og for seg også kommer igjen i andre deler av pensum, men som samlet så de seks punktene her det som menes med ideologi knyttet til ledelse. Vi skal ta dem etter tur. Menneskesyn har vi snakket litt om allerede, men nå skal vi gå litt mer i dybden på det i dag. Og som det står øverst, så ideologisk ledelse handler om å synliggjøre de grunnleggende verdier driften av en organisasjon skal bygge. Altså noe grunnleggende som ligger som plattform for noe annet. Og så kan man stille seg spørsmålet, hva skjer hvis man ikke har en bevisst ideologi? Det kan gå veldig bra likevel. Det kan godt hende at du har en ubevisst ideologi. Og verden full av paradokser, og det jo mange mennesker som ikke har utdannelse i det hele tatt, som driver meget velfungerende bedrifter, og som har blitt steinrike. Og så det mennesker som veldig godt utdannet, som ikke lykkes. Men da det farlig å konkludere med at du må ikke finne på å ta utdannelse, for da blir du aldri noen Kjell Inge Røkke. Men husk på det at for hver Kjell Inge Røkke, så det veldig mange som aldri blir kjent. Og nå snakker jeg om de som ikke har utdannelse. Det to av dem, men man kan lykkes. Men nå skal jeg si noe jeg tror, jeg kan ikke bevise det, men jeg tror at personer som Kjell Inge Røkke, og Stordalen, for eksempel, bare for å nevne to, som ikke kjennetegnet fra høy utdannelse, men som har lykkes, de har en veldig sterk, et veldig sterkt syn. De har veldig klart definert syn for seg selv på hva som skaper suksess, og deriblant også hvordan de skaper engasjement, motivasjon hos sine medarbeidere. Og da de nærme dem, men da de faktisk inne på ledelse uten at de vet det. Og jeg tror det en sterk forklaringsfaktor for hvorfor de lykkes, for at de flinke til å skape engasjement. De flinke til å skape lojale gode medarbeidere inne på seg. Og da driver de faktisk ideologisk ledelse, selv om de kanskje ikke mener det selv. Å svare på. Noen ganger nei, andre ganger ja. Men sånne som de to vi nevnte her, de har nådd enormt langt uten utdanning, og noen ganger så det sånn at utdanning også kan bevisstgjøre risikoen mer enn om du ikke har utdanning, og at du derfor ikke tør å gjøre det. Og du blir mer bevisst den risikoen som ligger knyttet til det du har gjort. Men det individuelt, så man kan leke med tanken, men det ikke noe fasisvar på det, men det et spørsmål for eksempel. Yes. Ja, bare for å si det, Mikkel, du refererer til Kjell Inges egne barn, at han tror sterkt på utdanning. Og det at han ikke har tatt utdanning selv, tror jeg aldri har vært noe at han ikke har tro på det for seg selv heller. Jeg tror det mer tilfeldigheter knyttet til oppveksten og barndommen hans. Og ja, altså, jeg vet ikke om en velstående person som kan støtte unga sine til å få en utdannelse som ikke gjør det. Altså, jeg vet ikke om noe. Men det som på en måte morsomt å leke med, om det å bevisstgjøre seg risiko gjør at du ikke gjør det. sånn det med ekstremsport også, hvis du egentlig setter deg ned og begynner å tenke på hva som skjer hvis du henger I en arm I trollveggen når du faller ned, så kanskje du ikke henger I en arm I trollveggen, ikke sant? Men, men jeg også, bare for å si det veldig tydelig, jo sånn at jeg tror på utdannelse. Men som jeg tror jeg sa det en gang I forrige uke, jeg tror allikevel på at dere tar utdannelse, men at dere gjør en utdannelse til en individuell eiendom. At du bruker din bakgrunn, din personlighet og din kognitive kapasitet til å tolke stoffet på din måte. At du får et personlig eierforhold til stoffet, det har jeg kjempetro på. For ellers så driver vi og utvikler kloninger her, hvor alle blir like. Det heller ikke noe. Men poenget at ideologi eller ikke, bevissthet eller ikke, veldig ofte så ideologien sterkt fremtredende hos mennesker som driver egen virksomhet, enten de har gått på skole eller ikke, eller om de har nedfelt det I et strategisk dokument eller ikke, da det likevel veldig fremtredende at ideologien ligger I gang. Og særlig for de som lykkes, tror jeg. Forretningsidé, det et ord som dere skal lære dere. På engelsk så kan vi egentlig oversette det til reason to exist, eksistensberettigelse. Og jeg synes ordet eksistensberettigelse på norsk forklarer egentlig forretningsidé like godt som ordet forretningsidé I seg selv. Når du skal etablere en virksomhet, hvis du tenker deg at du I en pre-etableringsfase, og du skal finne på noe du gjør, så må du jo ha en veldefinert tanke om hva virksomheten skal holde på med. Og da det en ting å definere hva man skal holde på med, men for å synliggjøre det, så går det også an å si tydelig hva vi ikke skal holde på med. Det kanskje vel så viktig rundt en eksistensberettigelse, som det å si hva man skal holde på med, fordi at da vil vi to tydeliggjøre hverandre. Hvordan skal bedriften tjene penger? Da kan du si, rett på penger, Klaus, nå må du skjerpe deg, gi deg mer penger. Ja, men skal du drive en butikk, så du avhengig av å tjene penger. For ellers så får du ikke betalt regningen din, så går du konkurs. Så vi ligger der som et bakteppe uansett. Hva skal vi holde på med? Hvilke aktiviteter skal vi ta på oss? Og for mange bedrifter så dette der ganske innlysende. Hvis du tar et fagbrev I VVS, så, og du starter en rørleggebedrift, så det ganske innlysende, og så kan du begynne med litt tilleggstjenester, for eksempel å installere varmepumper. Så kan du gjøre flere ting. Men hovedgreia ganske innlysende. Men hvis du tenker deg Apple som et eksempel, hvis mange av dere har sikkert sett dokumentarprogrammet på Steve Jobs og hvordan ting på en måte utvikler seg, så det ikke så lett å definere en forretningsidé. Og da kan den virke mer vag eller mer høytflyvende, men allikevel så var det en forretningsgiver som var styrende for hvordan han tenkte, og som da helt tydelig I dag hva de holder på med, hva de ikke holder. Her står det også hvilke produkter eller tjenester vi skal tilby, og så det noe som viktig, hvem kundene Og det noe dere kommer til å høre igjen, både av meg og av andre, og lese om I massevis, fordi at segmentering, det betyr å bryte et marked ned I deler. Når du gjør det, så kan du også bruke den segmenteringen din til å velge målgrupper. Og det det mange som ikke har skjønt hvor viktig For I å velge en målgruppe, så velger du egentlig hvem skal bli din kunde. Hvem det du ønsker å tilfredsstille, hvem det du ønsker å selge til. Og når du gjør det, så definerer du også hvem du ikke ønsker å ha med å gjøre. Det høres litt brutalt ut, for at det mange som mener at man skal betjene alle og ta imot alle forespørsler, etc., etc. Men det ganske sterk empirisk dokumentasjon, for det ikke bra. Du skal holde deg til målgruppa di, betjene målgruppa di. Ferdig. Da trenger man en bevissthet I tankene for å gjøre det riktig og konsistent. Så kan en målgruppedefinisjon endre seg over tid, for all del, det ikke noe prestige dette her, Så det ikke sånn at fordi at målgruppen vår i fjor var sånn og sånn og sånn, så må den være sånn i år. Nei da, det kan endre seg. Men det skal være en tanke bak. Det skal være en bevissthet bak. Det som står nederst i sliden der, paradigmeskift, det litt på spørre dere, hva det? Hva
det noe som kan eksemplifisere det eller forklare det?
Hva et paradigmeskift? En gang til. En stor endring, sier du? Jo, det er bra. Det er helt riktig. Er en stor endring? Kan du si noe mer om hva den store endringen kan være? Nei? Men du er inne på det. Du er inne på det.
Noen som kan tenke seg et eksempel på et paradigmeskift?
Ja, vær så god. En endring av det fundamentale for hvordan butikken vår eller bransjen vår fungerer. Et eksempel på paradigmeskift som jeg har opplevd som tidligere ansatt i SAS. Det var når jeg jobbet i SAS på fra 85 til 92, så var det under utvikling teknologi som at SAS selv kunne betjene booking og salg. For den gangen så gikk alt salg gjennom reisebyråer. Og da reiste vi rundt og sa til reisebyråen at slapp av, vi kommer aldri til å ta fra dere butikken deres. Aldri, det lover vi. Og så etter hvert da som datateknologi har utviklet seg, og internett har funnet sin nye form, så er det et eksempel på et paradigmeskift på hvordan flyselskaper selger billettene sine. Før så var det sånn at du måtte kontakte hvert enkelt flyselskap. Nå har du søkemotorer hvor du kan definere en reise, og så får du fra det paradigmeskift, et teknologisk paradigmeskift. Og det du sier, en fundamental forandring på hvordan du tipper i en bedrift eller i en bransje for det er et paradigmeskift. Vi har vært inne på et eksempel før, jeg tror det var første uka vi møttes, så snakket jeg om noe som var på Gjøvik før, som ikke er her nå, nemlig tekstilindustri. Det er et paradigmeskift hvor en hel bransje blir flyttet fra Norge til Kina. Ok, da skjer det samme i Kina som skjedde i Norge før, men kanskje på en annen måte, men det skjer i Kina. Det er et paradigmeskift, det er en fundamental forandring. Teknologi, framvekst av teknologi, hvor en produksjonsprosess går fra å være menneskebasert til maskinbasert, det er et paradigmeskift. Og sånn kan vi fortsette med. Ja. Om du går tilbake fra maskinen til mennesket, så vil det være et nytt paradigmeskift. Men da må det være noen årsaker til at det blir sånn igjen. Og det kan være at man fant ut at maskinen ikke var så god som man trodde, at man ikke fikk den til å fungere som man forventet, at man da går tilbake. Da vil det være et nytt paradigmeskift. Og så er det at i forbindelse med paradigmeskift, så er det alltid forventninger, men du vet jo aldri før etterpå hvordan det funker. Så der kan man faktisk gå inn i blindgater, hvor man går sånn, og gjøre ting på en annen måte. Og det er en av
de mest fundamentale utfordringene med å drive butikk,
at du vet aldri konsekvensen av en beslutning før du ser den i praksis. Der er det mange som tar feil. Jeg også. Alle gjør feil. Men du nevner i spørsmålet ditt det mest sentrale. Hva er det som er mest lønnsomt? Hva er det som er mest resultater? Hva er det som er mest konkurrensikkert? Det vil styre paradigmeskift, og det vil styre strategier. Og derfor er det viktig at en forretningsidé er åpen, sånn at den ikke låser deg eller hindrer deg fra å bli med på en utvikling. Jeg vet at jeg gjentar meg selv, men jeg synes eksempelet er veldig relevant. Det er Nokia, som jeg har nevnt, som bestemte seg for å ikke integrere kameraer i mobiltelefonene sine, for det var ikke ting gode på. Det var et eksempel på et paradigmeskift som skjedde som de valgte å ikke bli med på, og som satte dem 2 år tilbake, og som kostet dem milliarder av euro. Da sier de aldri lærte. Det lett å si etterkant. De var helt overbevist om at de beslutningene de tok var riktige, og så det litt arrogant i ettertid å le av det, faktisk. Men likevel, så når du skal lære deg noe, så kan du lære like mye av noen som har fått fiasko enn de som har tatt suksess. Men vi må ikke glemme at før de kom dit, så var de Europas mest verdifulle selskap, og det utviklet de seg fra på 10 år. Så de har gjort mye bra også, men så det noe som heter at de krev opp til de himmelen. Men i hvert fall forretningsidé, det er helt fundamentalt for etableringen og drift av en virksomhet, og det er en del av ideologi, og det er veldig styrende for hvordan man driver. Misjon, organisasjonens oppdrag. Hva er hensikten eller oppdraget til organisasjonen? Og det ordet er ganske nært knyttet til forretningsideen. For forretningsideen bør fange opp misjonen. Og dette der er direkte oversatt fra engelsk. Mission, formål, er egentlig det norske ordet for det. Hva er bedriftens formål? Som det står i formuleringen der, at det brukes ofte for å legitimere organisasjonens virksomhet. Mission er derfor en mer utstrakt anvendelse i offentlig virksomhet eller i organisasjon for foreningslivet. Men det finnes også kommersielle bedrifter som vektlegger hva som er misjonen deres. Og særlig bedrifter som lett kan koble seg inn på noe positivt. For eksempel driver de med gjenvinning, miljøgunstig arbeid, arbeid som er gunstig for mennesker. Ta legemiddelindustrien for eksempel, som er en av verdens største industrier. De er veldig flinke til å kommunisere formålet sitt. Og så alle som følger med nyheten har sagt, hallo, vi er jo bare noen griske jævler, unnskyld at du sier det, men vi gjør jo bra ting, for de utvikler medisiner som er anvendbare og nyttige, og som skaper individuell lykke og merverdi, men de er jo kommersielle. Og da kan man lure på, hvor mye ur er det, og hvor mye innenfor er det. Og jeg sier ikke noen ting, jeg antar at jeg har lyst på at dere skal stille dere spørsmål. Når vi nå senere i kurset her også skal snakke om etikk, så er det veldig mange bedriftsledere i dag, og veldig mange bedrifter som lager slogans og kommuniserer veldig vakre ting. Fordi det er bra for markedsføringen, det er bra for omdømmet, det er bra for merkevarebyggingen. Men om de lever opp til det, den grad som de sier selv, det har dere lov til å være skeptiske til. Det synes jeg dere skal være skeptiske. Misjon for meg er det begrepet her som jeg synes er kanskje mest svulstig. Altså i form av at det er mer ambisiøst enn bedriftene leverer. Jeg synes misjonsbegrepet brukes litt selvskrivet. Ikke desto mindre så er det et viktig begrep for å bevisstgjøre sitt formål, for å bevisstgjøre sin eksistensberettigelse. Og hvis det å bevisstgjøre seg sin misjon gjør at man driver bedre, eller er til glede for flere, eller gjør noe bedre enn dørligstyr har gjort, så er det ikke noe galt med det begrepet, men jeg bare sier at stille et spørsmål. Det som er farlig,
eller i hvert fall en åpenbar fare med
å definere en misjon som du kommuniserer ut, er at du fort blir tatt i dobbeltmoral. Du sier en ting, men at du gjør noe annet. Og så behøver du ikke være et dårlig menneske selv om du blir tatt for noe. Det kan være veldig vanskelig å leve opp til en sterk og god misjon. Så kan det hende du snubler litt underveis, men det kan hende at du likevel gjør veldig mye bra totalt sett. Men da kan du veldig lett bli eksponert på kritikk som kan følge deg. Og det gjelder bedrifter, det gjelder enkelte personer, i bedrifter, det gjelder politikere, det gjelder det hele tatt alle offentlige personer. Det lite som skal til for at hun blir selvt.
Så det, i den forbindelse så ordet dobbeltmoral, altså at du sier en ting og gjør noe annet. Og så det noen som sier at det noe som heter trippelmoral. Det at du sier en ting, gjør noe annet, og du gjør det med vilje. Da det også trippelmoral. Og det det nye. Jeg hørte på en reklame på radio her om dagen, som var for, ikke for å prate dem ned,
for det jeg kjente på drinket, for et Sats Elixia.
Som da en fusion mellom Sats og Elixia, som kjente for et år eller to siden. Og da hadde de lavet en radioreklame, som gikk på deg som person. Og de hadde bygd opp resonemanget ganske godt, hvor gunstig det var å trene, og hvordan de ga deg individuell oppfølging, etc. etc. Og så falt det på meg. Det kan være du hadde reagert annerledes, men så på slutten av denne reklamen, så kom det en sånn engelsk formulering. I retning av, jeg husker ikke engang, det var litt sånn, because you deserve it, eller liksom på den nivåen der. Og det var så totalt tatt ut av hele greia. Og dem driver i Norge, og så skal de liksom slenge på en sånn engelsk formulering til slutt, bare for å liksom vise at de kjempekroppen. Da tenkte jeg, dette her ikke laget av en person som jobber i Sats Elixia. Dette her laget av en reklame person, som sannsynligvis ikke har vært der i hele tatt. Og da tenkte jeg, hvor mye innhold var det i denne reklamen, og hvor mye ord var det? Og totalen prikket mitt var at det var ord for ord. Så kan du ha reagert annerledes, men det var min reaksjon. Derfor så jeg kommer ikke til å gå ut. Er det noen spørsmål eller tanker rundt det med misjon?
Misjon.
På engelsk så brukes det også som mission in life. What's your mission in life, baby? Det jo et godt spørsmål. Hva det du vil få ut av livet ditt? Hva det du vil bli husket for? Hva slags resultater skal du oppnå? Hvordan skal du bruke dagene du har fått tilmålt her på jorda? Og akkurat samme kan du gjøre på en bedrift. What's this company's mission in life? Ja, nå har jeg begynt å snakke engelsk igjen, så jeg liker troverdig som Sats Elixia. Tatt på eget grep, skal du se. Men det et godt spørsmål. Så, ikke noe galt med det. Hvis du bevisstgjør deg mer hva du vil oppnå, for da kan du få en sterkere motor på å komme hit. Og det positivt.
Apropos Røkke, liksom. Han har en sterk motor.
Ordet visjon. Det det samme som misjon, det bare en bokstav annerledes, men det betyr noe helt annet.
Visjon.
Det som visjonen henger nærmest sammen med er begrepet mål. Men visjonen er ikke så klart definert. Den mer svulstig, og den ligger mer fram i tid. Og så det et viktig, eller en viktig side ved visjonen, er at du vet faktisk ikke om det mulig heller alltid. Det kan hende det grenseland opp mot en drøm. Og så kan du si, ja, men kjære deg, skal vi drive og snakke om drømmer her, og da har du ingenting å gjøre det. Og så vil jeg si på deg, jo, det har det. For en drøm kan faktisk skape energi, og den skaper retning. Og en visjon er ikke en drøm, for da har vi kalt en drøm. Men en visjon ligger i grenseland mellom en definert målsetning, som den pessimistiske siden av visjonen, og den optimistiske siden av visjonen er en drøm. Den ligger i grenseland der. Og det som brukes i alle lærebøker som den mest kjente visjonen noen gang, var John F. Kennedy 1961. Within this decade, an American will walk on the moon and return
to Earth alive.
Og alle vet,
som har lest historiebøkene sine,
det skjedde i 1969. Altså visjonen viste seg å både være mulig og realistisk, selv om denne 61 var så ambisiøs at det var mange som trodde film var drit av folk. Men det ble en realitet. For en bedrift, så kan det hende at det å ha en visjon, å ha en levende visjon, er en
som skaper framdrift, og ikke bare en tilfeldig framdrift, men som skaper framdrift i en definert retning. Hvis du sammenligner dette med shipping, så er det ikke sånn at du bare seiler. Altså, en visjon er ikke sånn at vi skal lande på 360 grader nord, men den vil si at vi skal være mellom 340 grader og 0-0-20 grader. Altså, det er den veien vi skal, vi skal ikke den veien. Så en annen retning er ikke en helt konkret spesifisert retning. Man må ha åpning for tilfellighet underveis. Og så ligger det i dette her at det noen ganger at visjonen er urealistisk å oppnå. Og da kan du si at det var en fiaskovisjon. Men noen ganger så vil det da også oppstå andre effekter som man ikke tenkte på, men som man kan oppnå gjennom å gå videre i en eller annen retning. For det er jo litt sånn at verden åpenbarer seg mens man går. Så da kan en fiasko faktisk bli en suksess i form av at man kommer til et sted man ikke hadde tenkt å komme, og som da kan føre til andre muligheter. Men da definerer man en ny visjon. Og det er viktig at man forstår at ordet visjon er et dynamisk begrep. Den kan endres underveis, og vi kan lage nye visjoner på basis av eldre visjoner. Så vi kan kalle det et levende dynamisk verktøy som vi bruker underveis. Så når jeg spør om her, kunne man bruke ordet visjon på individnivå? Jeg gjorde det på misjon. What's your mission in life? Og da kan man også si, what's your vision in life? Hvor er det du ønsker å komme? Det overlater jeg fullt og helt til hver enkelt. Men jeg for min del sier at jeg synes det er veldig året å ikke bare ha mål, men å ha litt sånn framtidsmål om hvordan man ønsker å lande. Og det behøver ikke bare være penger. Det kan for eksempel være hva slags helsetilstand du ønsker å befinne deg i når du blir eldre. Det kan være hva slags familiesituasjon, hva du har opplevd. Svaret på spørsmålet ditt er ja. Altså, misjon og visjon henger sammen, og de bør kobles opp mot hverandre når du definerer den ene og den andre. Men de fokuserer på litt forskjellige ting, men det bør allikevel være en sammenheng der, for ja, de henger sammen og bør styrke hverandre. På samme måte som de er hentet ut fra forretningsideen til den bedriften. Nå er vi inne på noe som ikke er et fasitsvar på noe som helst, så hvis du er statistiker eller matematiker, så kan du si at spørsmålet om middekene, for dette her blir for løst for meg. Men det vi snakker om er faktisk en bevisstgjøring. Altså hvis du definerer din forretningsidé, hvis du definerer din misjon og din visjon, og du legger sjela di i det, og du legger gode resonemanger i det, så bevisstgjør du deg situasjonen din, og du bevisstgjør deg retningen og mulighetene dine. Og jeg er helt sikker på en ting. Det er at en person eller en bedrift som er bevisst i sine tanker, og dermed legger grunnlaget for å være bevisst i sine handlinger, har langt større sjans for å lykkes enn de som overlater ting til tilfeldighet. For meg så er tilfeldighetsaspekt i verden til stede. Du kan faktisk få en fisk selv om du ikke har krok i sjøen. For du kan være ute med båt og du kan kjøre på en fisk, eller du kan være så heldig at det kommer en spredt fisk opp til båten din, for all del. Men sjansen for å få fisk er større hvis du har kroken i vannet. Og hvis du i tillegg har riktig krok og du er god til fiske, så er sjansen bare øker og øker. Altså bevissthet skaper større sjans for suksess. Og det gjelder ikke minst de tre begrepene vi har fokusert på så langt, forretningside, misjon og visjon og de tingene sammen. Yes. En god visjon skal gi mening. Og da kan du stille spørsmål for hvem? For eieren av bedriften? For ledelsen? For de ansatte? For kundene?
kanskje aller mest for de ansatte. Jeg vet ikke, det vil variere, men kanskje man klarer å skape en visjon som visjon er liksom dit vi skal, så kanskje det egentlig viktigst som et internt begrepp. Den skal kunne kommuniseres, og det vil si at den skal kunne kommuniseres på en måte som er forståelig. Den skal appellere til følelser, og da er det veldig lett å bygge bro inn mot motivasjon, energi, drive. At den skal rett og slett stimulere til engasjement. Jeg har lyst til å være med på laget som gjør denne visjonen om til realitet. Og så står det, handlingsorientert? Yes. Det skal ikke bare være ord. Det skal ikke bare være drøm, det skal være mulig å utføre handlinger basert på visjonen som bidrar til prosess fram mot oppfyllelse av visjonen. Og så er det litt hvordan huet ditt er skrudd sammen, om du synes at disse begrepene her er meningsfulle eller ikke. Men for mange mennesker så er den type begreper viktig for å finne energi, motivasjon og retning i sitt liv, eller i sitt liv. Og særlig da yrker eller bedrifter og mennesker som jobber med fremtid, som jobber med forandring, så er dette her viktigere begreper enn om du jobber i en veldig statisk industri. Nå kan du si motsatt, men hvis du for eksempel jobber i meierier og produsere brunost, så vil jeg si at det er ganske statisk virksomhet. Men så kan man tenke annerledes da, og begynne å stille, skal brunost endes? Skal vi begynne å selge på en måte? I hvilken industrekning skal vi drive produktutvikling? I hvilken utstrekning er det spin-off-effekter? I hvilken utstrekning er det effektiviseringsgevinster for å tenke annerledes i produksjon, logistikk, etc.? Det er mange spørsmål man kan stille, men sett utenifra så ser det veldig statisk ut. Og da kan man si at visjon og visjonstankeganger er mindre relevant der, enn om du driver med utviklingen av fremtidens software og hardware uten til telekommunikasjon, etc. etc. Men alt er hva du gjør det til. Men så har jeg kanskje ikke sagt det tydelig i dag, men jeg tror jeg så vidt og nevnte før, da gjør det nå, at ideologisk ledelse er jo ikke et toppleder nå. Det er jo ikke produksjonsarbeidet som driver ideologisk ledelse. Men kan produksjonsarbeideren eller mennesker som da jobber i organisasjonen inkluderes i ideologisk ledelse? Det er det noe som har en tanke på det. Går det å be med folk på laget? Vi vet bare mer med hva som foregår på gulvet. Hva sier du? Å lage en måte å tolke det du sier på, er å lage interne karriereveier for lavere personell, slik at de kan bli bedriften og utvikle seg på en parallell karrierevei internt, og dermed komme opp til ledelsesnivå.
som møter. Ikke sant? Og sånn det bedrift da. Det kaller vi frontlinjepersonal. Så det ikke noen paradoks. Men du har et viktig moment som du starter med. De kan jo butikken. De vet jo hva som skjer i operativ gjennomføring. Kanskje vi har noe å tilføre. Så kommer eksempler fra Forsvaret og med da begrepsforklaringen som illustrerer intern karrierevekst for å både motivere og sikre lojalitet, stabilitet i organisasjonen. Og så har du andre ting som, og det er jo også lovmessig i store bedrifter, at du har ansatt representasjon i styret. Når utvalgte fra ansatte sitter i styret, så er de også med på ideologi- og strategiutviklingen. Og så har du det som mange bedrifter vektlegger, og særlig moderne bedrifter, med forslagskasser og belønningssystemer. Og hvor du blir tilskyndet, og hvor det kan være enorme belønninger. For der er jo ofte prinsippet at hvis et forslag, som da er navngitt, blir tatt i bruk, så får forslagsstilleren så og så mange prosent av en definert medverdi eller kostnadsreduksjon. Og jeg kjenner eksempler på ansatte frontlinjepersonell som har fått millioner utbetalinger på grunn av gode ideer. Og da handler det faktisk om respekt for virkeligheten. Respekt for at virksomheten skjer i interaksjon med kunder og de som leverer tjenesten, og at man gjerne vil ha med de på laget. Sånn at det ikke blir sånn at, at ideologi- og strategiprosessen foregår i lukka rom, men at det foregår som en dynamisk prosess internt i hele bedriften. Og det er helt i tråd med moderne ledelsesfilosofi. Ha med de ansatte på det. Å ha en tanke om fremtiden er ikke dumt. Jeg tror at sjansen for å lykkes da er mye større enn om du ikke har en tanke om fremtiden. Jeg har en tanke om nytiden.
Vi tar 15 minutter først. Thank you.
Ok. Mikrofonen på?
Den det.
Flott.
Litt grann om litt sånn teknisk litt sånn fagprat rundt hvordan man lager en visjon. Dette her noen retningslinjer som ikke absolutte, men som velmente råd. Å si ting enkelt alltid bra, hvis man klarer. Metaforer og analogier, hva det for noe? Hva en metafor? En omskrivning i form av bruk av bilder. Ja. Et bilde, det kan være ikke et fysisk, det kan være et fysisk, men det kan også være et verbalt bilde. Språklig bilde, ja. Korrekt, jeg hørte bare ikke hva du sa. Takk, helt riktig, språklig bilde. Hva en analogi? Kom igjen, det noen som kan det? Ja. En sammenligning, og i vår del av verden, også når det gjelder økonomi og ledelse, så er det typisk at man kan hente inspirasjon fra hvordan noe et annet sted. Når Stein Erik Hagen startet Rimi i sin tid, og likhet da med sånn, så må du ikke tro at det var en norsk oppfinnelse. Det var en ren kopi av tyske lavpris dagligvarekjeder, tilpasset norsk, gud, altså, når jeg sier ren kopi, så det løgn. Men hele ideen var hentet derfra. Altså en kopi. Og en analogi egentlig å hente inspirasjon, en sammenligning et annet sted ifra. Og som forretningside, så kan det være kjempegod. Det mange i Norge som har fått store forretningsideer gjennom å reise rundt i verden og se hvordan man gjør det der. Så bare tar man det og starter i Norge, og så blir det suksess. Noen ganger, ikke alltid. Bruk mange ulike fora, kommuniser det så mange steder som mulig, gjenta. Og så det led gjennom å være et godt eksempel. Og det jo fordi at en visjon, det vanskelig å komme dit, så det vanskelig å utøve ledelse fra der du fram til visjonen, hvis du ikke et godt eksempel. Yes, sir. Repetere. Ja, ideen og innholdet i visjonen, hvor det vi ønsker å komme. Og det bygger på en ting som ikke så veldig oppmerksomhet, men det noe som heter glemselskurven. Og en av de viktigste metodene du kan bruke for å redusere glemsel, det gjennom repetisjon. Det derfor du aldri glemmer å kjøre bil, for du repeterer hele tiden og hvordan du gjør det, så du trenger ikke å tenke på det engang. Det har blitt en automatisert handling. Om du ikke har syklet på 20 år, så kan du sette deg på en sykkel, og så kan du sykle. Fordi du husker det, og det fordi du har repetert det mange ganger. Motorikk. Ta opp inkonsekvente forhold. Ja, skal vi nå frem til en misjon, så må vi være ærlige, og vi må være selvkritiske, og rydde unna selvmotsigelser. Og inkonsekvente forhold, det egentlig selvmotsigelser. Og så det ikke bare kommuniser ut, men kommuniser inn. Bruk øra, lytt. Og det var vi inne på i sted, nemlig det å hente inspirasjon og hente ideer ned i organisasjonen. For de menneskene som jobber der kan ofte veldig mye som ledelsen ikke kan. Og så kommer vi inn på noe som vi faktisk har berørt allerede, nemlig grunnleggende menneskesyn. Og her i boka så har vi faktisk definert et menneskesyn i kapittel 1. Når det gjelder menneskesyn, så går jeg rundt i den tro at det veldig kulturelt betinget. Syn på arbeid, syn på barneoppdragelse, syn på eldre, kjønnsrollefordeling mellom menn og kvinner, enkjønnede parforhold, religiøs håndtering av sådanne, etc., etc., etc. Det er veldig kulturelt betinget. Og der er det kulturer som er veldig strenge, og som har veldig sterke konsekvenser for de som ikke holder seg til det strengt definerte. Og så har du kulturer som jeg vil betegne den norske her for tiden, veldig åpen, generøs, alt er greit. Her er det ikke spørsmål om hva som er rett og galt, det skal i hvert fall ikke jeg gi meg inn på, men jeg bare konstaterer at menneskesyn varierer enormt hvor du kommer rundt om på jorda. De ytterpunktene som er beskrevet i den powerpointen her er bare en dimensjon i et menneskesyn, men som kan være en relevant dimensjon knyttet til det å lede en virksomhet. Hvis du legger til grunn at mennesket er passivt og ønsker ikke å ta ansvar, er lite kreativt og ønsker ikke å ta ansvar, så vil det prege deg som leder. Hvordan du behandler dine ansatte, og hvem du forsøker å rekruttere. Hvis du på den andre siden sier at mennesket tar ansvar, er interessert i å gjøre en god jobb, er interessert i personlig utvikling og setter stor pris på anerkjennelse, hvis du er der, så er det enormt stor forskjell på den ledelsesrollen du utøver, om du er den ene eller den andre. Det er to ytterpunkter. Og sannsynligvis så er vi mye mer individualister, mange av oss. At vi lærer mennesker å kjenne oss, så kan vi kategorisere noen i den øverste og si at du er håpløs. Nå skal jeg banne, bare for å understreke det. Men det er jo ikke noe vits i. Og så kan du møte andre mennesker som du faktisk bruker den nederste som beskrivelse. Jeg er der, men noen er mer generelle, at stoler ikke på noen, eller stoler på alle. Altså, noen er sånn i ytterpunkt. Hva som er sant, det vil variere med hvilket menneske du spør. Men jeg tror på en annen ting, som er en del av mitt menneskesyn. Og det er at du får det ut av mennesker som du forventer at du kan få ut av dem. Hvis du møter noen og sier at deg har jeg ikke tro på i det hele tatt, kommer aldri til å bli noe av deg, så kan det lett bli en selvoppfyllende profeti. Hvis du derimot møter noen og gir mulighet for vekst, så er det mye større sjans for at en person under din ledelse eller i samarbeid med deg kan utvikle seg i en positiv retning og øke vilje til ansvar, øke produktivitet, øke ferdigheter, øke kunnskap. Det er så enkelt som at når du møter noen med et smil, så får du et smil tilbake, og hvis du møter noen med å hjelpe til dem, så får du en hjelp tilbake. Litt samme prinsippet er det i ledelse også, at du kan få litt ut av folk, og du legger opp til selv. Men så skal man vite at noen ganger blir man skuffet, i form av at folk du tror kan bli veldig bra, ikke blir det. Og andre ganger så blir du positivt overrasket i form av mennesker som du ikke hadde tro på, og som du kanskje heller ikke ga hjelp eller støtte, faktisk viser seg å være fantastiske. Det er menneskelig å ta feil, men menneskesynet ditt preger deg som leder ganske mye. Og det er en del av ideologisk ledelse, hva slags menneskesyn du legger til grunn. Menneskesynet mer detaljert. Har mennesket mye kreativitet og energi? Altså, jeg tror vi har mye mer enn det vi bruker, alle sammen. Generelt så tror jeg de fleste av oss sitter inne med et enormt uforløst potensiale, både på energi og på kreativitet. Men så er det spørsmålet du må spille deg selv om. Og stille deg selv om du har noe glede av å bruke din kreativitet og bruke din energi, eller om du rett og slett har det bedre litt sånn i avslappet modus. Det må du få bestemme selv, så lenge du betaler dine egne regninger, så skal ikke jeg legge meg opp i det. Men vi har mye potensial. Ønsker utfordringer er veldig individuelt. Noen mennesker, og det her er jo forsket på, noen mennesker trives enormt når det er høy risiko og store utfordringer, mens andre trives mye bedre når det er stabilt og trygt. Det er individuelt, har med personligheten din å gjøre.
Men når du driver en bedrift og du skal rekruttere mennesker, så kanskje du skal ha en bevisst holdning til skal du søke etter mennesker som liker utfordringer, som søker utfordringer, eller skal du søke mennesker som liker trygghet og stabilitet. Det jo avhengig av hva slags virksomhet du driver også. Mennesker tar risiko, tar en konfrontasjon om nødvendig. Og det vet vi, noen det derfor vi har ordet konfliktsky. Konfliktsky mennesker, de tar ikke konfrontasjoner, mens andre mennesker konfliktsøkende og skaper konflikter der det egentlig ikke konflikt, bare for at det litt moro med litt prosess.
Jeg har hørt at det skjer noe, sant? Og der har du ytterpunkter av mennesker. Vil ta selvstendige beslutninger, ja, noen sånn, mens andre må ha konsensus, altså enighet innad i en gruppe, for å ta en beslutning. Vil ha tilbakemelding, ja, noen vil ha det, noen vil ikke ha det. Det kommer nok an på om man forventer om tilbakemeldingen gunstig eller ikke, men noen trives godt i sin egen boble og gir egentlig F i hva andre mener, mens andre veldig opptatt av å få anerkjennelse og aksept fra andre mennesker. Vil oppleve personlig utvikling, det motsatte personlig stabilitet eller stagnasjon. Og da plutselig så hørte jeg at det ble litt negativt, men det var ikke sånn det. Hvis et menneske har det godt der man og man har funnet en måte å leve livet på som man trives med, så la nå de menneskene gjøre det. La du gjøre det. La meg gjøre det. Mens andre mye mer nyhetssøkende, utviklingsorienterte, og ser også det inn mot sin egen karriere og sin egen bedrift. Vil tro på noe, det motsatte å ikke tro på noe. Da det et kjent fransk sitat som fra president Charles de Gaulle, som heller ikke var den første som sa det, men han sa «Je pense, donc j'existe», altså «jeg tenker, derfor så eksisterer jeg». Noen som mener at hvis du ikke tenker, så eksisterer du bare. Eller da du egentlig død, da, egentlig det som betydningen. Og noen mener at en bevisst hjerne og tro på noe skaper liv, skaper puls, skaper livskvalitet. Men det individuelt. Noen skårer høyt, noen skårer lavt. Vil være en del av noe større? Ja, noen vil det, og noen vil være en del av seg selv. Mennesker forskjellige. Vil oppnå anerkjennelse og belønning? Ja. Jeg vet ikke om dere enig i det, men jeg synes at jeg ser i samfunnet vårt i dag at det ganske viktig å oppnå belønning, det ganske viktig å oppnå karriere, lønn, og helst bli rik. De fleste setter nok et visst likhetstegn mellom å lykkes økonomisk for å oppnå livskvalitet, mens andre sier at det er ikke der livskvaliteten ligger. Bare har det trenger, så er det godt nok for meg. Folk er forskjellige. Dette her bare dimensjoner i en personbeskrivelse, i et menneskesynsperspektiv. Og på alle de dimensjonene her så kan du finne mennesker som skårer null eller veldig lite, og så kan du finne mennesker som skårer veldig mye. Også i en total beskrivelse av et menneske eller et menneskesyn så det andre variabler også. Og desto flere variabler du bringer inn, desto mer komplekst blir det. Men det jo faktisk sånn at det like mange varianter av mennesker som det mennesker på jorda. Kanskje bortsett fra noen enige av tvillinger, men det en nyanse i sammenhengen. Men for deg som leder, så det noen av de dimensjonene her som viktige, både i hvordan du forholder deg til mennesker, men også etter min mening, og det noe som boka ikke fokuserer så mye på, men som kommer inn senere i studiet deres, nemlig rekruttering av mennesker. Og rekrutteringsprosesser, hvem du velger, hvem du ikke velger, det et speilbilde av det menneskesynet du har, og den kompetansen, og den ferdigheten, og den holdningen, den personligheten du ønsker inn i bedriften. Og da menneskesyn kjempeviktig. Og derfor så det en del av ideologisk ledelse. Det forsket på alle disse her, altså innenfor psykologiretningen, så det forsket, og det også kvantifisert hvor
ikke noe påstand annet enn at det på en måte et personlighetstrekk som man For å begynne med det siste du tar inn, for det, så, som jeg tolker det, så er det en annen dimensjon, nemlig i hvilken grad mennesker gir seg ut for å være noe annet enn det egentlig er, fordi det er ansett som positivt, eller man forventer det, og det tror jeg skjer i stor grad. Jeg tror det er en veldig stort gap mellom hva mennesker gir uttrykk for utad, og hva de føler og mener innad for å gagne sin egen karriere. Og det er det masse begreper på, blant annet rumpesleikere. Så det er et stygt begrep, men det er masse sånn. Men når du tar de to, nummer to og tre, ønsker utfordringer kontra villig til å ta det risiko, så skal du kun se på det som to variable størrelser, hvor noen mennesker er veldig lave og noen er veldig høye. Og så har du det med hva du ønsker å selge deg inn som, det er noe annet. Og da er vi tilbake til, er mennesket individuelt, eller er mennesket et flokkdyr? Og veldig mye forskning tyder på at mennesket er veldig opptatt av å innordne seg i flokken, fordi det gir trygghet og anerkjennelse, og noen ganger også karriere, for du holder deg inne med de som skal løfte deg opp, eller skyve deg opp. Og da kan det hende deg greit å spille med. Min personlige erfaring rundt det, er at når det skjer noe i en organisasjon, som er litt kontroversielt, og hvor det å flagge din mening kan være negativt for deg, så er det få mennesker som ser det hensiktsmessig og flagger sin mening. De fleste er veldig forsiktige for å beskytte sin posisjon. Og da, jeg har pratet med mange sånne mennesker hvor jeg har observert at, vet du hva, hvorfor gjør du sånn? Da sier de ofte at jeg må beskytte, jeg har familie jeg skal forsørge. Det er ikke så lett for meg å få seg en annen jobb. Jeg kan ikke flagge det. Jeg må bare innordne meg, jeg må svelge kamel. Og det må man respektere. Sånn er det. Hvor det er ute. Men det... Du setter et lokk på ditt eget potensiale hvis du ikke er ærlig mot deg selv, hvis du ikke tør å stå frem for det du mener. Yes! Og så må du sette det opp mot konsekvensene hvis du jobben din bare eksemplifisert, da, hvis du sier det. Jeg opplevde en gang som leder, det var i SAS, jeg kan si det, det er så lenge siden, for det har ikke noe å si. Så skal jeg ansette en person, så har jeg gitt et tilbud, muntlig, til en person. Etter at jeg har gjort det, så ringer Mr. himself til meg. Tjener er hjemme. Og da var han i en situasjon hvor han hadde skilt seg, gifta seg på nytt, og så hadde søstra til nye kona hadde kommet til en situasjon hvor han plutselig ikke hadde jobb. Og så sier han, jeg liter på at du fikser det her. Så sa du, jeg har allerede gitt det til en annen person, så må vi avvente og se hva vedkommende svarer. Så sa han, ja, jeg liter på deg, at du treffer rett til slutt. Ja, ok. Og hun svarte ja. Og jeg ansette henne. Det var siste gangen jeg pratet med Janne Karlsson. For at min etikk var der, at jeg hadde gitt. Jeg prøver å stå for det jeg sier. Det var ikke takleder for det. Da skulle jeg ha innordnet meg og følt på en måte de signalene jeg fikk der. Da hadde jeg beholdt jobben min. Den sier jeg mistet ikke jobben min til grunn av det, men jeg mistet oppdriften, for å si det. Ja, ikke sant? Rik og korruptert. Neida, vet du hva? Det er mange sider av denne saken her, men altså jeg sier det bare som, altså det er et etisk dilemma, hvor jeg følte mine egne overbevisninger i livet,
og sa et ord eller et ord, en mann en mann, og jeg holder ordet mitt. Sant? Men skulle, hadde jeg tenkt på meg selv, så hadde jeg selvfølgelig ikke gjort det. Men dette her sammensatt, og det aldri noe fasit. Her bygger vi en liten modell ut av menneskesyn. Og det det for å sette verdien av mennesker opp mot andre. Og hvis dere tar en makroøkonomisk sammenligning på dette her, så det jo en diskusjon i Norge hvor viktig oljefondet i forhold til øvrige verdier i landet. Og da det mange som sier at oljefondet viktig, men det jo helt ubetydelig i forhold til verdien av arbeidskraften i Norge. Og at den brukes på riktig måte, at vi utdanner arbeidskraften, at vi har en frisk befolkning, gode verdier, så vil oljefondet være en liten rolle. Og det et makroøkonomisk eller makropolitisk standpunkt som du kan ta på høyde med det vi kommer inn på her, nemlig at det tre former for intellektuell kapital. Og den modellen ser sånn ut. Og det jeg sa med oljefondet, det da finanskapital. Altså det jo bare krone for krone, eller euro for euro, dollar for dollar. Mens intellektuell kapital består av de tre. Personlig, strukturell og kundekapital. Og for en, men disse begrepene her finner du ikke i balanseregningen for en bedrift. Disse begrepene her lærer man ikke om på regnskapsstudiet eller på revisorstudiet. Men det allikevel en måte å tenke som setter fokus på hvor verdiene våre? Hvilke verdier det vi bygger bedriften vår på? Og da det jo personlig kapital hvem det vi har ansatt? Hva slags kunnskap, følelser, holdninger, tenkemåter og ferdigheter har hver og en av våre ansatte? Og da vi også tilbake til rekruttering. Hvem det vi skal slippe inn i firmaet vårt? Og etter at en person rekruttert, så kan du begynne å diskutere dynamisk perspektiv på det, om det går an å utvikle den medarbeideren til å få mer kunnskap, bedre ferdigheter, bedre holdninger, etc. Da har du et statisk kontra et dynamisk perspektiv på det. Når det gjelder den strukturelle kapitalen, så står det der de ulike former for ledelse, med alt hva det innebærer, og det jo egentlig nesten hele pensumet som går på den strukturelle kapitalen. Men der, for de av dere som litt mer enn gjennomsnittlig oppdatert og interessert, så har dere kanskje hørt om begrepet den skandinaviske ledelsesmodellen. Og hvis dere ser globalt på det, så vi skandinavere, altså Norge, Sverige og Danmark, men jeg vil også ta med litt Finland og litt Island, altså den nordiske modellen, litt annerledes enn ledelsesmodeller i andre deler av verden. I form av menneskesyn, i form av motivasjon, delegering, tillit, frihet under ansvar, likestilling mellom kjønnene, en del sånne ting. Her det ikke noe fasitsvar, men det en del av den strukturelle kapitalen, for at under de overskriftene her, så kommer nemlig menneskesyn og hvordan du lar folk behandles, og hvordan folk trives, og hvordan folk får operere i din organisasjon. Og så har du den siste, som da faglig mye mer over på markedsføring, merkevarebygging, og på da service management, og de fagene der. Og det antall kunder, kundestørrelse og kundelojalitet. Dette her jo resultatvariabler. Antall kunder du har jo en funksjon av hvor god du på å produsere produkter og tjenester som kunden etterspør, hvor god du til å selge det. Kundestørrelsen hvilke kunder du har, om du har mange små kunder eller noen få store kunder. Og kundelojalitet jo definitivt en funksjon av hvordan du innfrir kundens forventninger. Altså hvor god du sett med kundens øyne. Og det også en del av den intellektuelle kapitalen. Hvorfor dette kalles intellektuell kapital at alle størrelsene her en funksjon av
hvordan de ansatte i vår bedrift oppfører seg, hva de gjør, hva de produserer, hvordan de gjør det. Altså, alt har med mennesker å gjøre. Og ledelse, folkens, er mer enn mennesker. Ledelse er også å styre finansen i bedriften. Ledelsen er å styre investeringer og bestemme om man skal ha ansatte eller om man skal ha roboter. Så ledelse er mer enn å lede mennesker, men det å lede mennesker er en enormt viktig del av ledelse. Og i vårt fokus i det faget her, så er det den intellektuelle kapitalen og ikke finanskapitalen vi skal fokusere. Denne her kan dere la synke. Det er helt klart et eksamensspørsmål, men det er også viktig for forståelsen av den videre utviklingen av fremstillingen. Det er det. Det er det, men så er det det at altså, hvis jeg hadde gitt min mening, så hadde det på en måte kanskje hørtes ut som et fasesvar, men jeg sier at det ikke er noen fasesvar, det er det for at det også er litt sånn kulturelt betinget og alt sånn. Jeg kjenner Tor Grennes godt. Jeg har jobbet sammen med å sensurere henne en dag i dag. Han er en veldig flink person, og det er ingen grunn til å ikke tro på det han skriver, for han er en grundig og dyktig forsker også. Og jeg er ikke uenig i hva du sier, men du kan på en måte reise rundt alle steder i verden og finne Tor Grenneser som på en måte publiserer materialet som støtter den ledelsesfilosofien du har der, og som kan være ganske annerledes enn den norske. Sier ikke imot deg. Jeg mener ikke at du tar feil, men jeg mener generelt at vi nordmenn, i likhet med alle andre, har en tendens til å forherlige vår egen måte å jobbe på, vår egen måte å tenke på. Og det er en tilnærming som er bra på en måte, for det gir tillit, selvtillit og trygghet. Men man skal kanskje ikke svelge helt, tenker jeg. Men det er interessant det du sier, jeg er ikke uenig. Men heller ikke helt enig. Fordi vi mennesker er litt blinde på vår egen måte å se ting. Og så har du situasjonsaspekter, som det er generelt å si det, men situasjonsaspekter kan komme inn og forklare og bortforklare litt rundt hva som er riktig galt rundt dette her. Hva slags filosofi du legger til grunn som leder, gir retning og fart på hvordan du realiserer dine mål og dine visjoner. Din lederfilosofi bør være enkel, tydelig og bør være kommunisert. Det hjelper ikke at du har en filosofi hvis de rundt deg ikke skjønner det. Du bør på en måte det. Og da er det igjen, dine handlinger kommuniserer tydeligere enn dine ord. Hva du gjør forteller mer enn hva du sier. Samtidig så bør det ikke være for mye regler. Lederfilosofi bør være enkelt. Det er sånn, stole på mennesker, stole ikke på mennesker. Altså det er på det nivået der. Så er det viktig å være konsistent, at man lever opp til egen filosofi. En prest som sier en ting og som er pedofil samtidig, er på en måte ikke så troverdig som en ikke-pedofil prest, for å ta et ekstremt eksempel.
Sånn det med næringslivstopper også. Det veldig mye dobbeltmoral. Nå det jævlig viktig at vi sparer penger her. Men jeg tar 30% lønnsøkning nå, fordi at jeg har fått litt lite siste året. Så jeg klarte meg ikke med 8 millioner. Jeg må opp på 11,4. Sant? Du kan ha gode grunner for å gjøre det, men andre vil aldri skjønne det. Og i hver lønnsforhandling i Norge også, så det enkelte episoder av ledere som blir trukket fram av LO, og som vi skjønner ikke. Hva det du driver? Vi skal spare, men du skal ikke spare. Så. Og så det siste spørsmålet altså nederste setningen, tar opp det temaet, hvor mye en lederfilosofi forankret i en kulturell antagelse, i en kulturell forståelse. Mitt syn at lederfilosofi og kultur går veldig hånd i hånd. Veldig. Men nå det jo det, som jeg har blitt gjort oppmerksom på her, og som dere sikkert visste før, nå har vi globale firmaer. Ja, skal du da drive litt i alle land? Nei, det viser seg at det et ganske stort element av tilpassning i hvordan en virksomhet driver i forskjellige land. Fordi at business is local. Samtidig så har de globale prinsipper som de forsøker å følge, som det å balansere da det globale opp mot det lokale. Ikke lett i det hele tatt, det en ny dimensjon på ledelse i en internasjonal virksomhet. Global virksomhet. Jeg studerte i Danmark, har bodd i Sverige og bodd i Schweiz, og reist jorda rundt mange ganger. Jeg må bare si at jeg har blitt veldig forandret av det. Jeg ser nok Norge med en del andre øyne enn jeg hadde gjort hvis jeg alltid hadde bodd i Norge. Det tror jeg kan passe. Og derfor så har jeg blitt litt mer ydmyk av det. Jeg synes det vanskelig å si hva som bra og dårlig, for det så stor forskjell. Bare mellom Norge og Sverige, så det kjempestor forskjell i ledelsesfilosofi og i syn på jobben. Det veldig stor forskjell. Og så kan man diskutere hva som best, om det noe som best, eller om man bare skal ta den, kartlegge særtrekk ved den ene og den andre kulturen. Men det veldig stor forskjell. Spilleregler og ledelsesfilosofi. Her det en del variabler på det. Som man kan måle, som man kan ha en mening om, og som jeg heller ikke synes det så lett å si noe generelt om, for det veldig situasjonsspesifikt, personspesifikt, bedriftsspesifikt, segmentspesifikt, hva er det? Men hvor mye delegerer du? Hvor mye kontrollerer du? Det motsatte delegering, egentlig kontrollering. I hvilken grad har du definert mål for hele organisasjonen? I hvilken grad har du definert mål for deler av organisasjonen? En budsjettprosess i en større bedrift vil på en måte implicit være økonomiske mål for helheten og for delene. Ofte på tvers av avdelinger også, med prosentsatser på lønnskostnader og vareforbruk og hva det måtte være. Grad av frihet og ansvar, det bygger i hvert fall på menneskesyn. Skal man gi de ansatte stor frihet fordi de stoler på mennesker, eller skal vi gi de ansatte liten frihet fordi de ikke stoler på dem? Og da det fremdeles, i Rødfoldparken for eksempel, så det fremdeles vanlig med stemplingsur. Stemplingsur står ikke i stil med tanken om at vi tror på mennesker. Yes.
Men da alt dere sier viktig. Jeg bygger selv, og jeg vet at det sant det dere sier. Men da, vi snakker her om ledelsesfilosofi. Men hvis arbeidstilsynet eller en annen offentlig enhet krever at det skal være innstemplingsmekanismen på en arbeidsplass, enten man da begrunner det i brann, sikkerhet, eller som du sier, at det egentlig bare også får bort med eller redusere svart arbeid i byggebransjen, uansett hva som er motivet, så er det lovpålagt. Og da må ledelsen forholde seg til det og implementere det. Det er det ikke. Da må lederen vise tillit på andre måter hvis man har det synet. Fordi at når noe er lovpålagt, så er det lovpålagt, og da må du gjøre det samme folk. Hvordan kommuniserer du? Skjult, indirekte, åpent og ærlig. Det er masse grader her, og det følger individet. Individet kan forandre seg, men du må faktisk tro på noe. Hva er det som funker? Kan du si det, ja? Ja, men det er jo sant. Jeg mener jo det. Du kan ikke si det, vet du. Jo, jeg mener det. Sant? Forskjellige mennesker har ulik tilnemming til det. Grad av beslutningsloyalitet, evne og vilje til å følge de beslutninger som er tatt. Og det kan være lederen selv, og det kan være de som er omfattet i organisasjonen av en beslutning. Den kan variere. Grad av vekt på trivsel, hvor viktig er det å ha trivsel på arbeidsplassen for å skape en god og effektiv og produktiv arbeidsplass, ledelsesfilosofi. Vilje til beslutning, handling og læring. Noen har beslutningsvegring, fordi at det er skummelt å ta en beslutning. Hvor sterk er den viljen og evnen til å ta en beslutning, kontra ikke ta en beslutning? Handle, gjennomføre, og bar læringsfokuset ditt. Fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere de beste i bransjen. For mange bedrifter så har de en uttalt filosofi om at de skal være den mest attraktive i denne bransjen, nettopp for å få de beste, fordi det å få de beste er det viktigste konkurranseparametret man kan ha. Og så er spørsmålet, hvordan er du attraktiv da i unge menneskers øyne, for eksempel? Men da må man faktisk finne ut hva unge mennesker eller de som søker jobb legger vekt på. Og hvis du da gjør deg mest attraktiv, så kan du velge de beste. Da er det matchmaking på høyt nivå. Dette er en ledelsesfilosofi som gir seg en slag i eksempler da på spilleregler som er i arbeidsmarkedet. Mellom tilbud og etterspørsel. For her er det faktisk sånn at vi som enkeltpersoner tilbyr vår arbeidskraft, bedrifter eller andre enkeltpersoner, kjøper den arbeidskraften. Det er et tilbud og etterspørselspill som pågår kontinuerlig. I dette her så er det humanistisk filosofi. Hva er humanistisk ledelse? Vektlegging på mennesket, menneskets trivsel, vekst, etc. etc. Altså fokus på at man har det bra. Investering i mennesket. Og i hvilken grad man gir ansatte myndighet og lar de ansatte delta i prosessen og i beslutningen. Jeg kan ta det nå. Jeg fikk en mail fra en av våre Flex-studenter som sitter og følger med dette her hjemme, og som skriver at hun synes det er interessant, at det er spennende, lærerikt, men at jeg og pensum er alt for positive til teorien. At i virkeligheten så er det mye mer kynisme. I virkeligheten så er ledere mye kaldere og tenker effektivitet og penger. Så hun sier at disse her vakre ordene om deltagelse og involvering og humanisme og alt mulig, det er kun så lenge at lederen tror det er bra for lederen og bra for bedriften. Så det hun beskriver er en verden der ute, og Flex-studenter, de er oppe i jobb, det er derfor de er Flex-studenter, at de studerer hjemmefra. Og påstanden derfra er at ja, det er bra, men vi har vel lært tidligere generasjoner også om ideologisk ledelse og strategisk ledelse. Hvor ble det av det, spør hun. Det ikke sånn det der ute. Ledere kalde og kyniske og egocentriske. Og så det selvfølgelig en provokasjon på samme måte som jeg kan provosere for å nå fram med et innspill. Men du har et poeng. Hva det som funker best? Hvorfor ledere sånn i den grad de sånn? Og det egentlig det dette her handler om. Å oppi jungelen av signaler vi mottar, så må du danne deg din egen oppfatning om hvordan ting det noe en ting. Men hvordan ting kanskje burde være. Og så skal du danne deg din egen oppfatning om hvordan du ønsker å være som leder, og hva som funker for deg, og hva som gir resultater under ditt lederskap. Det på en måte den rammen alle må navigere seg i. Siste punktet her, under ideologisk ledelse, målsetting. Og det da i retning av visjon, men det mye nærmere i tid. En målsetning kan være ganske kort tid fram, det kan være et år fram, et to år fram, det kan være fem år fram også. Men det nærmere i tid enn en visjon. Og en målsetning faktisk en forpliktelse. Hvis du som leder påtar deg et mål, så det en forpliktelse. Og hvis du ikke når det målet, så må du rettferdiggjøre hvorfor du ikke nådde det. Det et avvik. Hva du forsøker å oppnå, og hva du blir belønnet etter. Hvor mange ganger det sånn at du får bonus, eller du får belønning hvis du når målet, du kan få mangel på sånn, eller til og med straff hvis du ikke når det. Mål skal være definerte, mål skal være målbare, og mål skal være tidsspesifikke, hvis vi kommer tilbake til det. Og vi et styringsverktøy. Du som person kan stille deg spørsmål, det jeg har gjort i dag, har det brakt meg nærmere målet? Du som leder kan stille spørsmål, har det brakt oss nærmere målet det vi har gjort i dag? Med faget her, så sitter dere her nå og jobber. Vi sitter hjemme og leser, jobber, løser oppgaver. Bringer det dere nærmere målet, hva målet? Er det å bestå eksamen? Er det å forstå, er det beherske? Dette må du definere selv, men du må helt enkelt tenke jeg på deg i retning av målet. Hvis man ikke på vei mot målet, kan det lett bli frustrasjon, ergelse, etc. De dimensjonene her målsetning opp mot ulike interessenter. Øverst der. Eierne av en virksomhet, de har mål. Som det står der, pengebaserte som regel. Kundene i en virksomhet, de har helt andre mål. Hvordan henger pris og kvalitet sammen? Hva verdien for pengene her? Tilgjengelighet, hvordan jeg forhandler apparatet, hvorfor jeg kjøpt disse produktene, hvorfor jeg servet disse produktene. Klagebehandling og kundelojalitet. Så har du medarbeidere, som også en hovedgruppe, med tre der. Hvordan trives jeg med å jobbe her? Gir du jobbglede, jobbtilfredshet, utviklingspotensialet? De tre øverste tre alltid viktige interessentgrupper knyttet opp til en virksomhet. Og så kommer vi på et annet fokus lenger ned, nemlig intern effektivitet. Og det på en måte, ikke bare på en måte, det måling og oppfølging av virksomhetens prosesser. Kostnadseffektivitet. Ja, hva betaler vi for råvarene våre kontra konkurrenten? Jeg drev en Sport 1-butikk en gang, og så kom jeg på messe, og så ble jeg fortalt at alle Sport 1-butikker hadde lik innkjøpspris. Det var den offisielle holdningen i hele den som ble kommunisert i kjeden. Og så tenkte jeg at da får jeg skjenke noen litt fulle, så får jeg sannheten her. Og da drev jeg en liten butikk, og så skjenket jeg en som drev en stor butikk litt full. Og da fikk jeg høre at han hadde 7-12% lavere innkjøpspris enn meg. Hva skal jeg konkurrere mot? Det ikke lett, vet du. Men jeg var ikke overrasket over det, for jeg hadde også krevet den rabatten hvis jeg drev en butikk som var 10 ganger større enn meg, så jeg var ikke overrasket, men det var forskjell på hva som ble sagt og hva som ble gjort. Har noe med kostnadseffektivitet å gjøre? Det gjelder også produksjonen. Hvor mye produserer en ansatt per time i din organisasjon kontra en konkurrent organisasjon? Produksjonstid, hvor lang den?
Verdikjedefokus, skal vi komme tilbake til. Intern service, kompetanse, sykefravær og turnover. Og så har du læringseffektivitet, som er det dynamiske.